Христос воскрес, дорогі радіослухачі! Ось уже і час настав для нашої денної катехези. І сьогодні біля мікрофону є ведуча Олена Сапковська. І на зв'язку з нами через скайп є отець Роман Васильєв. Христос воскрес, отче!
Воісно воскрес!
І як завжди з отцем Романом ми розмовляємо про подружжя. Отець продовжує цикл, і саме сьогодні ми будемо розмовляти і чути від отця слово про відносини в інтимному родинному житті, про те, що кожна родина має обов'язок мати дітей. Маємо продовжувати свій рід, не маємо лише насолоджуватися своїм перебуванням в подружжі, але все інше і більш докладніше ми вже почуємо від отця. Отже, отче, вам слово.
Христос воскрес!
Воістину.
Дорогі радіослухачі, ми сьогодні знову продовжуємо наше розважання на тему подружжя. І сьогодні ставимо дуже і дуже актуальні запитання. Чи в подружжі все дозволено в сексуальній сфері? Чи в інтимному житті подружні пари можуть бути труднощі, та саме які? Чи католицьке подружжя зобов'язано мати дітей? Часом нареченим видається, що після шлюбу врешті минеться період їхніх мук, викликаний відсутністю інтимного життя. Ось віднині дозволено все. Чи справді так? Очевидно, що таїнственне подружжя дає парі право на статеві відносини, але не дає права на гріх. А гріхом є будь-яка поведінка, яка суперечить моральному порядку, що його встановив Господь Бог. Бо кожний подружній акт має поєднувати чоловіка та дружину і водночас зберігати своє основне призначення – можливість передавати життя. Отож, заборонено церквою застосовувати контрацептивні засоби, а також всілякі прояви поведінки, які не є статевим актом, не призводять до цього акту або ж роблять акт неплідним і суперечним зі своєю суттю та призначенням. Я маю тут на увазі оральний, анальний секс, петінг, інші дії, які призводять, скажімо, прямо до передачі сімени жінці. Все це допустимо лише як елемент самого акту, але не може його замінити. Бо суть і мета подружнього зближення полягає в єдності чоловіка та дружини, а також у відсутності на нове життя. Отож, усі дії, які заперечують один з цих аспектів, є гріхом. Подивімося. Господь Бог дає закон. Будьте плідні, множтеся, наповнюйте землю. Нині ми чуємо навіть із мікрофонів Верховної Ради, які говорять про узаконення відносин між чоловіками чи жінками. Більше того, навіть усиновлення такими одностатевими подружжями дітей. Бог каже чітко і виразно, будьте плідні. Будь-який статевий акт, який суперечить плідності, є проявом гріха. І ми не маємо права мовчати на ці речі. Бо якщо ми будемо мовчати, заговорить каміння. Мусить бути закон Божий виконаним. І ми мусимо це чітко і виразно розуміти. Коли говоримо про гріх, то це стосується плідних та неплідних періодів, оскільки, як відомо, не кожен статевий акт закінчується зачаттям дитини. Про це суто біологічне питання нам треба звертати особливу увагу. Головний аргумент проти природнього планування сім'ї, який висувають порожні ті, хто не мав можливості його випробувати, полягає в тому, що вони не хочуть щоразу зачинати дитину. Натомість, досить ознайомитися із фізіологією жінки, аби знати, що плідний період триває кілька або кільканадцять днів у місяці, а не весь час. А якщо застосовувати конкретний метод, то маємо майже 100% впевненість в його успішності. Варто сказати навіть більше. Дуже рідко трапляється так, щоб подружжя, щоразу маючи інтимні відносини, під час плідного періоду могла зачати дитину. Зазвичай цілком здоровій парі потрібно для цього декілька спроб. Суспільне усвідомлення цих фактів надзвичайно низьке, бо ми віримо в пропаганду виробників контрацептивів, які переконують нас, що чи засоби – це не метод проти небажаної вагітності. Я хотів би приділити більше уваги не потребу інколи триматися від статевості проти бажання, а зовсім іншому явищу. Я хочу згадати про нехить до статевих відносин, а це зовсім не рідке явище. Можливо, ви навіть не повірите, але часом буває так, що подружжя впродовж багатьох тижнів залишається невдоволеним. Спроби статевих відносин трапляються дуже рідко, а через деякий час подружжя взагалі не повертається до них. Найчастіше скаржаться чоловіки, бо дружина їм відмовляє, пояснюючи це тим, що в неї болить голова, що вона не хоче, чи тощо. Подумаємо, що може бути причиною цього. Це очевидно, що коли ми пов'язуємо свою долю з іншою людиною, наважуємося на шлюб та спільне життя, то повинні відчувати статевий потяг одне до одного. Напевне, для переважності більшості читачів це і слухачів це очевидно. Якщо хтось нам подобається, то зазвичай задовго до прийняття рішення про одруження людей тягне одне до одного. Тому прагнення близькості, також фізичної, зростає з кожним днем і місяцем. Спочатку це проявляється в бажанні триматися за руки, цілуватися. З часом молоді пари прагнуть цілковито фізичного з'єднання. І це цілком природно. Тому якщо хтось скаже, що кохана людина зовсім не приваблює його в фізичному плані, то тут треба серйозно задуматися. Для цього має бути причина, можливо, глибоко прихована. Правдоподібно, йдеться про якусь психологічну травму, ситуацію, через яку інтимні відносини у людини асоціює чимось поганим. Може, в минулому цю людину хтось статево використав. Людина може цього не пам'ятати, але травма діє на психіку. І інтимна сексуальна сфера набуває негативного забарвлення. Цілком можливо, що у підсвідомості людини залишився страх, жаль, біль і гнів. І тому сама думка про можливі сексуальні стосунки викликає подібні відчуття. Часом буває так, що наречений просто надто багато говорить про майбутні статеві стосунки. Планує, мріє, тішиться тим. І незважає на те, що така поведінка може просто злякати дівчину. Бо вона зазвичай аж так багато про це не думає. Для неї важливіші почуття, ніжність. Їй навіть часом починає видаватися, що хлопець надто активний в цій сфері, що, може, в неї забагато вимагає. Крім цього, жінка часто нарікає на біль, відсутність збудження. І це нормально. Бо для неї статеве співжиття менше природні, ніж для чоловіка, для якого воно відразу пов'язане з приємністю, а для жінки не завжди. Якщо чоловік не знає, що інтимні стосунки для жінки – це щось не настільки очевидне, як для нього, то у неї немає таких самих прагнень. А якщо подружжя ще не розмовляє на ці теми, то це катастрофа. Крім того, якщо чоловік чимось образив дружину, то вона не бажає, щоб він навіть доторкнувся до неї чи розмовляв з нею. Вже не говоримо про близькість статеву. Жінка не розмежовує деякі сфери так, як це робить чоловік, якщо вона чимось роздратована чи засмучена. Та повністю вона не вміє виключати емоції і продуктивно діяти в іншій сфері. Якщо чоловік цього не розуміє, то мати багато проблем у подружжі. А якщо чоловік немає цього бажання. Це ненормально. Зрілий чоловік, якщо він не хоче мати статевих відносин після шлюбу, то це ненормально. Навіть якщо намагатиметься виправдовуватися тим, що тяжко працює, немає сили і бажання, все одно зрозуміло, що це не є головна причина. Це може бути вплив якоїсь хвороби або ж чогось іншого, недостатню повагу, відсутність похвал. Так-так, у кожній сфері, не лише в цій, а також критика. Часом проблемою може бути відсутність психологічного комфорту, спокою, відповідного настрою або ж житлові умови. Тут я би радив щиро порозмовляти. Не жалітися, не звинувачувати, а просто порозмовляти про свої прагнення та потреби. Розмова, як і про тих інших труднощах, може бути основними ліками на з'ясування і виправлення ситуації. Говорячи про подружжя, є така річ, як біле подружжя. Говорячи про ці проблеми, задумайся, чи в подружжі взагалі потрібні статеві відносини, а може ні. Часом запитують, чи можливе біле подружжя, тобто без статевих відносин. По-перше, якщо інша особа фізично не приваблює вас настільки, що не хоче творити з нею єдність у кожній сфері, також фізичній, то навіщо тоді з нею було одружуватися? По-друге, відмова від статевих стосунків означає, що ми відмовляємося від можливості народити дітей. І все зовсім не так, як аргументують ті пари, які вважають, що дітей можна всиновити. Процес усиновлення складний та тривалий. Це не просто вибрати собі дитину, яку ніхто не хоче. Під час цього процесу доведеться відповісти на деякі питання, чому в родині немає біологічних дітей. У деяких випадках навіть доведеться надати медичні довідки про причину неплідності або ж тривале і безрезультатне лікування. По-третє, було б дуже дивно і навіть ненормально, якщо пара, яка живе разом, спить в одному ліжку і проявляє взаємну ніжність, не бажає вступати в статеві відносини. Це є однозначним доказом якоїсь хвороби, проблеми, можливо, навіть прихованого гомосексуалізму одного із подружжя. Адже часто можна чути про випадки, коли хтось має дружину чи чоловіка, як прикриття для свого подвійного життя. А коли справа стає явною, то ошукана особа переживає важку драму. Знаменно, що найчастіше про це говорять про біле подружжя дівчата, які навіть не мають кандидата на чоловіка. Вважаю, що вони не готові до подружнього зв'язку і просто налякані статевими відносинами, які здаються їм чимось болісним або їх відлякують. По-четверте, це найважливіше. Не вдасться укласти біле подружжя, бо його просто не існує. Такого поняття немає в церковному праві. Одна з двох цілей цього таїнства полягає у народженні та вихованні потомства. А народження дитини неможливе без статевих відносин. Уже під час складання дошлюбного протоколу, яку складаємо священикові, кожна подружня пара перед шлюбом. Одне із питань стосується можливого небажання мати статеві відносини та дітей. І несхвальна відповідь становить перешкоду до укладання подружжя. Тож, неможливо укласти шлюб, відмовившись від сексуального статевого життя. А якби, попри все, такий шлюб укладений, відсутність його взаємодоповненого компонента та небажання проводити інтимне життя може бути однією з причин для розірвання шлюбу. Це становить так званий Петровий привілей або привілей віри. Про це йдеться в каноні 1142 Кодексу канонічного права та в каноні 861 Кодексу канонів східних церков. Гаразд, а що ж зі старшими людьми, які одружуються? Адже в них вже не може бути дітей. Часто вони овдовілі має вже дорослі дітей та внуків. Але не завжди буває саме так. Іноді це може бути їхнє перше подружжя. Дітей не буде, але перешкодою до подружжя є не сама неможливість народження дітей з органу хворобу чи вік, а заперечення інтимних стосунків з подругом, які є об'єднувальною складовою зв'язку. Ставимо питання – мати чи не мати дітей? Проте, чи мати дітей у християнському подружжі навіть не може бути жодної дискусії. Згідно з кодексом канонічного права, одна із двох цілей подружжя, як я вже говорю попередньо, полягає у народженні та вихованні потомства. Заперечення цілі цієї є підставою для того, щоб визнати таке подружжя недійсним, нелегітимним, неважним. Тут йдеться про позицію рішення волі, яке існує вже в момент складання подружньої присяги, коли людина знає, що не хоче мати дітей. То коли ж їх мати? Таке рішення завжди приймає саме подружжя. Згідно з циклікою Гуманіте Вітє, подружня пара має керуватися звичайною відповідальністю. Якщо немає жодних протипоказань щодо збільшення родини, хвороба чи відсутність матеріальних засобів, то подружжя має бути завжди готове прийняти нове життя. Очевидно, що треба завжди бути відкритим на дитину, навіть незаплановану. Натомість, готовність означає, що якщо немає перешкод, то треба старатися зачати дитину. Тут не йдеться про позицію, мовляв, дав Бог дітей, то дасть і на дітей. Оскільки, керуючись здоровим глуздом, ми маємо зрозуміти, чи матеріальні та нематеріальні умови дозволяють нам зараз зачати наступну дитину. Важливо є те, скільки часу ми витрачаємо на різні обов'язки, а скільки присвячуємо дітям. Зрозуміло, що більше в родині дітей, то пропорційно менше уваги отримає кожний з них. Єдиній дитині в сім'ї батьки мусять присвятити більше часу, ніж кільком дітям, які бавляться одне з одним. Треба взяти до уваги також наш стан здоров'я та стан здоров'я дітей. Те, чи ми працюємо, і чи на період виховання хтось із подружжя зможе присвятити увесь свій час дітям, і як це відобразиться на домашньому бюджеті. Тут треба керуватися здоровим глуздом, бо те, що хтось вважає середнім рівнем життя, для інших буде убогістю. Йдеться про загальну картину життєвих та житлових умов, фінансових можливостей, абсолютно середньостатичних, бо такі, зрештою, і є найздоровішим також з огляду на виховання. Треба пам'ятати, що свідоме рішення мати лише одну дитину кривдить її, оскільки позбавляє природних товаришів дитинства та найближчої родини в дорослому житті, особливо, коли не стане батьків. Вже не говорячи про ситуацію втрати дитини, а такі випадки трапляються, тоді батьки і їх світ руйнується. Життя не раз випробовує і перевіряє такі рішення, але ще до шлюбу ми повинні знати про свої очікування. Визначення відповідальне батьківство треба розуміти як великодушну відкритість на таку кількість дітей, яку ми спроможні виховати, пам'ятаючи, що це не лише наше право, а й обов'язок, елемент батьківського покликання. А якщо дітей не буде? Причиною недійсності подружжя є свідома відмова мати дітей. Отож, це не стосується ситуації, коли подружжя не може мати дітей. Відсутність потомства спричинена хворобою, навіть якщо подружжя знало про це до шлюбу, не робить це подружжя недійсним. Хоча одна з функцій подружжя залишається невиконаною, вона є дійсним, бо в цьому немає провини чоловіка чи дружини. А такі пари зазвичай дуже прагнуть мати дітей і відкриті на них. Частіше безпліддя діагнозують щойно після кількох років безуспішних намагань зачати дитину. І що тоді? Чи ви думали про це? Чи допускаєте такий розвиток подій? Бо зазвичай перед шлюбом розмови точаться довкола того, як відкласти зачаття дитини та які контрацептиви використовувати, і майже ніхто не говорить про безпліддя. Тепер кожна четверта-п'ята пара не може мати дітей. Звичайно, ніде не сказано, що вас це не стосується, але так може статися. І перед шлюбом треба бути готовим і до такого варіанта. Тож треба щиро порозмовляти, що робити в такій ситуації, як ми ставимося до всиновлення, чи ми і надалі захочемо бути разом, навіть якщо у нас не буде потомства, чи ми не звинувачуємо одне одного. Такі питання треба собі ставити, щоб потім не було звинувачення та взаємних претензій. Безпліддя – це великий біль подружніх пар, які не можуть повністю виконати свого покликання. Це може бути причиною подружніх кривд, викликати біль, жаль, невдоволення. Такі негативні наслідки також можуть бути спричиною тривалим, часом безуспішним лікуванням та моральними дилемами щодо меж цього лікування. Це також треба усвідомлювати, бо коли ви присягаєтеся бути разом в добрі і в тяжкі моменти свого життя, то погоджуйтеся спільно розв'язати ці проблеми, які вас стосуватимуться. І саме ця ситуація може бути частиною тих труднощів, які доведеться пережити. Подружжя – це не зв'язок однакових людей. Навіть якщо у вас подібні світогляди, очікування та зацікавлення завжди можуть викликати ситуації, коли ваші погляди відрізнятимуться. Часом це може проявлятися в дрібницях, а часом стосуватиметься серйозних речей. Найліпше подружжя не таке, у якому двоє дітей завжди одноголосно погоджуються у всьому і ніколи не сваряться. Навпаки, відсутність сварок – це симптом, що людям зовсім не залежить на висловлення своїх поглядів, і вони їх замовчують. Причини такого явища можуть бути різними. Часом подружжі може бути настільки домінуючим хтось і емоційним, що не терпить заперечень, тобто сильнішим. Підпорядковує собі іншу з подружжя, який зі страхою або ж заради святого спокою замовчує багато справ. Воліє створювати і стерпіти некомфортні ситуації, змовчати, аби тільки не було сварки і скандалу. Часом люди настільки віддаляються одне від одного, що не розмовляють на якісь серйозні та глибші теми. Вони не дискутують, не питають про враження та прагнення, а лише обмінюються якоюсь інформацією. А інколи подруги вважають, що якщо сильно кохають одне одного, то мусять завжди погоджуватися і в результаті підтакують, навіть всупереч собі. Якщо так робить хтось один з подружжя, то з часом він фактично переймає погляди свого подруга і починає думати так само. І все це через фальшиве уявлення про любов. Найчастіше так поводяться молоді дівчата, закохані в свого обранця, якого вважають наймудрішим. Якщо він висловлює якісь погляди, то значить він правий. Так може дійти до абсурду. Ми знаємо таких дівчат, які через зв'язок із хлопцем перестали ходити до церкви, бо коханий не ходить. Вони, щоправда, вважають себе віруючими, але наречений релігійно байдужий. І що цікаво, хлопець зовсім не забороняє дівчині ходити до церкви. Але він є таким авторитетом, що для неї віра втрачає свою важливість. Або ж буває так, що хтось відмовляється від улюбленого виду спорту, піших подорожей або кінокомедій, бо кохана людина цього не любить. Уже не говорячи про крайнощі, коли люди відмовляються мати дітей, бо чоловік чи дружина цього не хоче. Це приклади фальшивого розуміння любові та відмови від себе в ім'я такої любові. Тим часом у нормальному подружжі суперечки чимось конструктивних, її неможливо уникнути. Мистецтво полягає не в тому, щоб не посваритися, а в тому, щоб завжди знайти розв'язання проблеми. Існує багато подружніх пар, дивлячись на які, можна засумніватися, чим взагалі вдається мирно жити, бо вони увесь час сваряться. Однак, так вони виражають свої емоції та очікування, аби врешті-решт порозумітися. Я зовсім хочу сказати, що сварка – це нормальний спосіб спілкування, а день без скандалу можна вважати втраченим. Ми думаємо лише, і хочу наголосити лише на тому, що різні погляди подружжя – це нормально. І з чесності та любові до подруги варто представляти свою думку, а не мовчки терпіти непорозуміння чи фальшиво притакувати. Тож, якщо ви, наречені, увесь час сваритеся, треба задуматися, чому так відбувається і чого саме стосується непорозуміння. Можливо, ви надто емоційні люди, які живо і жваво без зайвих церемоній кажете про все, що думаєте. Можливо, ваші сварки – це зовсім не сварки, а лише своєрідний спосіб проводити розмову. А якщо ні, то, можливо, до вашого шлюбу залишилося кілька тижнів, бо існує такий термін, як передшлюбний стрес, коли молодята вже сильно втомлені біганиною, метушнею, полагодженням різноманітних формальностей. Під час останніх тижнів таких справ буває дуже багато, і вони часто стосуються різних деталей, якими взагалі можна було б і не перейматися, але власники фірм, які вас обслуговують і весілля, жадають негайної відповіді щодо того, як розмістити надувні кульки у залі, або квіти, які мають бути у шлюбному букеті, як наклеїти стрічки на автомашину. Чоловік це зазвичай не хоче цим цікавитися. І він залишає останнє слово з нареченою, яка обурюється, що він взагалі нічим не цікавиться. А він якраз цікавиться важливими справами, як довести гостей, які вчасно сплатили всі завдатки. Тож наречений здивований її реакцією, роздратований, бо майбутня дружина вимагає від нього знань про колір серветок на столах, про які, зізнаємося щиро, він не має зеленого поняття. Тож, якщо такі сварки подібні на ось це, то спокійно зітхніть. Вони не мають жодного стосунку до щасливого подружнього життя. Просто треба пережити цей складний період. А в разі потреби вибачити одне одному і запевнити у своїх щирих почуттях. Гірше, коли до шлюбу ще забагато місяців, ви починаєте сваритися через серйозні речі. Наприклад, докоряєте одне одному через якісь вади або недоліки. Це, звісно, добре, що ви помічаєте їх до шлюбу, бо подружнє життя треба розпочинати не в рожевих окулярах, а знаючи правду одне про одного. Однак дехто щойно після заручень починає висловити свої претензії та звинувачення. Можливо, вони усвідомляють, що це остання можливість, аби сказати про це свої обранцеві. Або щойно збагнути, що пов'язують своє життя не з ідеалом, і думають, що претензіями зможуть змінити кохану людину. Це шлях нікуди. Бо якщо до цього моменту було все гаразд, то здивований хлопець чи дівчина навіть не зрозуміє, про що йдеться. На їхню думку, це свідчить про несприйняття. І тоді треба поставити собі запитання, чого я насправді хочу від коханої людини? Чи я помічав раніше цю її ваду? Чи мене не дратувало? А якщо так, то чому я це приховував? Чи я усвідомлюю, що не можу і не повинен змінювати кохану людину? Чи такий стан речей настільки впливає на наші стосунки, що я не зможу з тим жити? Якщо так, то справа серйозна, і варто ще раз обдумати рішення про одруження. Бо в подружжі не можна вдавати, не можна стримати в собі те, що нас дратує. Не можна і не треба приховувати від подруга, що ми не сприймаємо його таким, яким він є. Рано чи пізно це закінчиться вибухом гніву та великим розчаруванням. Бо ж хотілося, аби подруг був інший, або щоб була надія на те, що він зміниться. Якщо сварки стосуються дріб'язкових ситуацій, відмінностей у поглядах чи другорядних справ, то мусимо змиритися. Так вже і буде. Ви здивовані? Звичайно. Бувають люди з дуже подібним стилем життя, світосприйняття, і в них таких непорозумінь буває менше. Також і люди, які просто не звертають увагу на безлад у шафі, бо їм це не зовсім не заважає, і вони не вважають це чимось суттєвим. Однак і вони можуть бути гострі на язик, коли щось в стосунках дошкулятиме. В більшості сімей такі незначні конфлікти – це буденна річ і у період після заручень, і у подружжі. Тож, таким подругам доведеться змиритися з тим, що конфлікти повторюватимуться і стосуватимуться різних речей. Але можу вас розрадити. З часом у вас виробляться імунітет. Легше буде махнути рукою на несуттєві речі, бо на це шкода часу та енергію. А іноді взагалі дивно, що колись такі дебриниці могли вас розгортовувати чи виводити з рівноваги. Крім цього, коли люди живуть разом, то деякою мірою вони стають подібні одні до одних в щоденних справах. А також випрацьовуватимуть спільні стандарти та моделі поведінки. Коли ми роками живемо разом, то притираємося, починаємо дедалі ліпше розуміти одне одного, навіть без слів. Знаємо одне одного, а часом інтуїтивно відчуваємо, яку реакцію може викликати та чи інша подія чи подразник. І, передбачуючи це, вміємо зробити відповідні кроки. Тому подружні пари, які цінують свої стосунки і дбають про свою любов, сваряться щоразу і то менше і менше. Про що молоді люди можуть сваритися перед шлюбом? Та про все. Тут не може бути жодних заборонених тем, жодних обмежень. Порозмовляємо на кожну тему, про кожну справу, яка для нас важлива, бо подружжя треба розпочинати у правді та щирості. Зрозуміло, що потім життя ще раз нас здивує, а йдеться про те, що через фальшивий сором чи бажання здобути кохану людину не видавалося ліпшими, ніж насправді, не приховувати тих важливих справ, не закривати очей на те, що нам дошкуляє. Адже ми маємо разом прожити життя, ділитися найінтимнішими думками та моментами. Отож, ми не повинні нічого приховувати одне від одного, не затаювати жалю, страху, недовіри. Кожна свідома замовчена справа може стати каменем спотикання, тож не варто цього допускати. Сперечатися треба конструктивно і бажано не в присутності інших людей, адже це ваша справа особиста, і суперечкам не потрібні глядачі чи свідки. Молоді люди повинні у випадку з подружнім діалогом знайти для цього час і простір. Зрозуміло, що важко опанувати гнів, але ми мусимо пам'ятати, що варто уникати суперечок в магазині чи під час поїздки автомобілем. Треба з'ясовувати кожну ситуацію якомога швидше, аби не накопичувати в собі жалю та образ. Найкраще того самого дня. Намагаємося знайти компроміс, якщо це можливо. Якщо ж ні, то часом можна відмовитися від своєї тривоги і визнати, що вона належить подругові. Однак така поступливість не повинна входити у звичку. Треба висловлюватися чітко і прямо. Не можна своєю поведінкою змушувати подруга здогадуватися про щось. А тим більше не можна ображатися і пасивно чекати, поки в нас попросять пробачення. В такому разі розв'язання проблем приречено на поразку, бо ніхто не є ясновидцем і не вміє читати чиїхось думок. завжди треба чітко говорити, про що йдеться. Зазвичай жінки мають тенденцію замикатися в собі. І нехай він тепер добувається мого пробачення, якщо отак негарно повівся. А тим часом чоловік навіть не знає, що ж поганого він зробив. Бо в нього немає звички відгадувати думки дружини. Він, звісно ж, помічає її мовчання, допитується про її причину, але ображений навіть не думає зізнаватися, що більше все заперечує і стверджує, що зовсім не ображена. Тож, якщо нічого не сталося, він теж мовчить. А вона починає жаліти себе і думає, що чоловіку взагалі ні на чому не залежить. А потім вухає плачем, докорячи чоловікові, що він її зовсім не любить. Це настільки дивує чоловіка, що він вважає таку поведінку настільки вигаданих звинувачень, і от тепер починається скандал, в якому, що найцікавіше, згадуються всі можливі провини і болячки, але ніхто не говорить про конкретну причину цього непорозуміння. Що довше ми знаємося, то швидше зміємо розпізнати такі невисловлювані жалі. Однак завжди треба бути щирим у подружжі. І навіть якщо вас дратує те, що подруг не здогадується про щось, то для нас очевидно, що треба йому про це сказати. У непорозуміннях найважливіше – дати іншому можливість висловитися. Хоча сварки за своєю природою зазвичай мають раптовий характер, однак сприймається і не перебиваємо співрозмовника. Скажімо те, що маємо на думці, а також вислухаємо іншу сторону. Не звинувачуємо не себе, не вважаємося в образних висловів, бо ціль суперечки не в тому, щоб образити когось, а щоб знайти розв'язання проблеми. А на завершення хочу сказати, щоб ми забули попросити пробачення. Незалежно від того, до якого висновку ви дійдете і хто мав рацію, попросіть одне в одного пробачення. Не якщо завинився хтось один. Без пробачення сварка не буде конструктивною, бо не зближуть вас. Коли один священик, молодий священик, який ходив по саду і думав, він дістав тільки першу парафію і хотів, мав перед шлюбом щось сказати, і думав, що сказати молодятам, дуже був стурбований. До нього прийшла старша одна жінка і каже: «Отче, чому ви такий зажурений?» Він каже їй: «Ви знаєте, я даю шлюб і не знаю, що сказати молодятам». Молода, ця жінка, говорячи до цього молодого священика, каже: «Отче, кажіть їм, щоб вони пробачали себе навзаєм. Лише тоді вони будуть мати повну взаємність, якщо будуть себе пробачати». Отже ж, виникають різні ситуації у житті. Ми мусимо себе пробачати навзаєм. Бувають труднощі, виклики, бувають різні проблеми, які мусимо вирішувати спільно. Але, що би не сталося, треба себе пробачати. Лише тоді це буде конструктивно у нашому подружжі. На цьому я хотів би сьогодні завершити нашу розмову. Бо пробачення – це є такий акт, який походить від Бога. Бог пробачає нас за всі різні негативні поступки. Тому ми кожен один одного маємо найперше пробачати.
Дякую, отче, дуже гарно, дуже. Сьогодні, дорогі радіослухачі, денну катехезу з отцем Романом Васильєвим ми могли почути про інтимні відносини в подружньому житті, також про обов'язок подружжя мати дітей і також про спілкування у подружжі. Хто пропустив наразі цю катехезу, то зможе її знайти обов'язково у нас на сайті на Радіо Марія. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі. Христос воскрес!
Воїсно воскрес! Всього найкращого!